Bueno, eta azken elkarrezketatuari, azken elkarrezketari pasomana aurretik, azken orduko bat, orain txuertan jaso duguna, frakinez plataformak Twitter kontutik zabaldu duena, Onartu berri da frakinaren kontrako legea. Bakizu ekimen herritar legegile batek eraman zuela proposamena parlamentura, 1000 sinadura baino gehiago bildu zituztela frakinaren kontrako taldeek. Helburu argia zen frakina debekatuko zuen lege bat onartzea Gasteizeko parlamentuan, frakina debekatzea praktikan ara Bizkaia eta Gipuzkoan, eta gaur lortu da lege hori onartu egin dela. Bueno, eta egia esan, albiste hon batetik, beste albiste hon badera salto egin behar dugu, atzokoan ezagutu genuen notizia, Espainiako Auzitegi Nazionaletik, gezurra dirudien arren iritsi zitzaigun, izan ere, bueno, duela aste batzuk, epaitu zituzten Ernaiko zortzikideak, eta Iraitz Salegi kazetaria, topatu.info edabideko kazetaria, azkenan absolbitu egin dituzela, Eta horren balorazio egiteko, tira, absolbitu duten Aitor handa dugula telefonoz bestalde, okerrez badin banago. Aitor, egun hon, ta zorionak?
Egun hon, bai, ezkerrik asko.
Bueno, pentsatzen dugu pozik eta arnaz hartuko zenutela, ez da, atzokoan albiste jakiterakoan?
Bai, pozik gabe, arnaz hartu benuen, bai.
Bueno, zer... Bota, Aitor.
Bai, esatea ez, depaiketa aurretik ere zaten genuen, sententzia hartuko genuen, sententzia bakarra absoluzioa zela, eta azkenan heldu da, eta bai, pozik gabe, oso pozik.
Bueno, azkenan absoluzioa lortu dezuela, edozen kasutan horrelakoetan, auzitegi berezian gertatu den bezala, ezin esan justizia egin denik, ez da?
Ez, inerazle. Azken behan horregon gara hilabete luze Madridera jaizten, ez da izan bate zentazio polita, eta hori ere, bertan galtako demora guzti hori ere inork ez dugu bueltatuko, ez? Eta justizia egitea orientean gara bezalako epaitegi batean, ba, zaila da, azken gupinean hor izan duguna zirko bat izan da, eta bai, azkenan absoluzia jaso dugu, absolutituta izan gara, baina aipatza ere bai, sententzian bera agertzen dela, zela lehenengo sesio hori, etetea lortu genuen lehenengo sesio horretan egindako ekimena dela, eta oraindik ere ematen du Madridera, kasuetan Torrejón de Ardozeko epaitegietara jeitzi bar izango dela, oraindik beste epaiketa bat izatera, ekimen izudien teori dela, eta haindikan ere ematen du augustia zela bukatu, baina, bueno, entzat, lehenengo partida hori bai.
Aitor, azken puntu hori, azalduko diguzu, alegia, lehenengo gunean egia da, denok ikusi genuen, protesta ekimen bat egin zenuten, Angela Murillo epaiaren aurrean, uset bizkarra eman zeniotela, eta tira horrelako epaiketa politikoak salatu zenitu zen ekimen simboliko baten bitartez, bertan bere agitu zen epaiketa, eta orain hori da beste epai baten esku geratu dena?
Hori da, bai, zelan, abentzaz nara bera gantzak zuenak, Torrejón de Ardoz herrian dago, eta orain ematen du bertako epaitegiaren esku tramitatzen hasiko direla, ba, bertan gertatutakoa, eta gure aurkako beste epai bat aurrera eramateko intentzio guztia daukatela. Sententzian agertzen da, egon nik sententzian ikusi, baina hori zainiago daukatuek, egin godutela egin beharrekoa gure hartara deklaratzea eramateko. Naizta eskatu zategu hemen bakoitzak bere herrian deklaratzea, baina epaiketa aurrera joatekotan, berriro ere, zonetan, abientzera zela dagoen herri horretara Torrejón de Ardozera jeitzi halko gara.
Bueno, ba, alakoak, gertatzen direla, eta zuk esan bezala, Aitor, horrein dikana antza, ez dutela bakerik emango, epaitegietan, ez erabateko bakerik behintzat. Tira, eta esan barra dago ere, nahiz eta azken momentuan epaitegitik edo epaiketatik kanpo utzi, prozesu ia osoan Periko Solabarria, horreko astean agur esan zigun Ezker Abertzaleko kide historikoare, zuekin egon zala auziperatua, prozesu honetan.
Ba, jala da. Medio batzuetan agertu da, zelan prozesu guztietik kanpo utzi zuten, ez da egia, eta horretaz ari bat duzen Angela Murillo epaile Andrea lehenengo gunean. Perikoen abokatua, kaletu zenean Perikoren kasua batik, ez lan gartzen zen, haber, prozesutik kanpo geratu gartzen edo ez, argita garbi izan zuten lehenengo fiskalak eta gero epaiek bera, ez? Euren intentzia batzela, Periko prozesutik ez ateratzea, baizik eta bere osasun goera ez oso ona edo txarra zela eta ba eguna hauetan hilabete hauetan ez zela gai Madridea jisteko, baina hauek omen zeukaten intentzia o asmoa edo Periko Madridea jisteko eta epaitua izateko gari kezaten zuten ez momentu honetan Periko ez da gai Periko Solabarria jauna ez da gai Madrila jisteko, baina behar bada torkizunean, ba, larogita usuterekin ez da, igual, larogita zei usterekin, gai zango da Madrila jisteko, eta epaitua izateko ustezko gora zarre egitoa egita gatik, ez? Surrealista guzti, larogita usurteko pertsona bat ezenean gai Madrila jisteko, bueno, gai, eferiko gazela gai Madrila jisteko, eta
gainerako goz zegoela uste.
Bai, eta zut uste, beste logo gai zango zen, bai, baina, bueno, gari hogeita bosturteko pertsona bat batzen, eta bat gu, zega ezen jeitzi, baina lare hori, alzite egin antzen ala, bat zegoen presa mendikan ere Periko prozesuaren baitan, lehatzeko, usteko, eta epaitzeko, guztiz jotza garria, eta hori, eta zuka aipatu duzu, nik aipatu behar nuen, gaurkoan absoluzia izan da, ez nahi patu gabe utzi, bari, Periko Solabarria bera, furondan egon den militante duina, edugarria, eta bai, eta oso intentza izan dela, ez? Eta zaren aztean, bere diotzen berri izan, aztelenean berten duzen aztean, absoluzia jaso, baina lan bi epaiketa luze hau, enan, motza uste denuen izan barzela, baina luzea zinen izan den epaiketa bukatu, eta bai, eta fuerte izan da, zean, ez, paiketa bera prozesu osoa.
Aitore, Aitore, eta hemendik aurrera zer, lan politikoarekin segituko duzu?
Noski, bai, ez, bai, paiketa zeharretik ezaten genuen, bai, gu epaitua ginela lan politiko bat aurrera teatzatik, Euskal Herri Feminista Sozialista eta azkea eraikitzen zaiatzatik, eta vamos, lako zirku juridiko batek ez daukala zer egiterik gu gelditzeko, ez? Eta horretan jarraituko dugu zelantzari gabe.
Bueno, ba, zirkuaren kapitulu hau behintzat amaitu dela, absoluzioarekin. Aitor, handa, esan dakoa, zorionak, arras bat hartu duzue, zuk ere aipatu diguzun moduan, eta besterik ez, eskerrik asko gurean egotatik, eta balorazioa bere egin izanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, aio.
Eskerrik asko, erdin, agur.